жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы Қазақстан президенті ретінде өткізген ең алғашқы инаугурациясында халық ақыны Шәкір Әбеновтен бат алды. Ол батада халықтан кешірім сұрап, өз қатесін өзі түзеу жайы да сөз болған. 1991 жылы желтоқсанның бірінде Қазақ ССР президенті болып сайланған Нұрсұлтан Назарбаев сол жылы желтоқсанның 10-ында Қазақстан президенті ретінде өткізген ант қабылдау рәсімінде 91 жастағы ақын Шәкір Әбеновтің батасын алған еді. Оған бата беру үшін Алматыдағы Республика сарайының сахнасына шыққан Шәкір Әбенов әуелі батаның негізгі және лебізді болып бөлінетінін айтқан.
Батаның екі жолы бар. Бірі негізді бата, бірі лебізді бата дейді. Ол негізді батаны Нұрсұлтанға халықтың батасы. Ол үшін үш міндет атқару керек. Бірінші, жұмыскер, диқанчы, мал өсіруші шаруалардың еңбегіне ісіреп жасатпай дұрыс басшылықпен бақыламасы. Екінші, халыққа зиян келтіретін зорлықсыз зұлымдарды аяусыз жаза беріп тыйым салу. Үшінші, әлдегендай себептен өзі қателесе, халықтан кешірім сұрап, өз қатасын өзі түзеу. Міне, бұны халық біледі, бұны негізі бата дейді.
Дед Шәкір Әбенов. 1991 жылғы президент инаугурациясында халық ақыны Шәкір Әбеновті бата беру үшін сахнаға шақырған адам сол кездегі жоғарғы кеңес төрағасы Серікболсын Әбілден еді. Ол кісінің сөзінше инаугурация кезінде бата сұрау жайлы ұсынысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі айтқан.
Желтоқсанның біріндегі өткен сайлау Қазақ Социалистік Республикасының президентін сайлайтын сайлау болды. Онда қазір деп аталады. Ал 8-ші желтоқсанда Беловерияда кеңес одағын таратамыз деген шешім шығарды. А 10-ші желтоқсанға біз халық сайлаған президенттің инаугурациясын белгілеп қойғанбыз. Енді ол инаугурацияда оған қандай құжат беру керек? Президент қазір істерде керек па, болмаса басқа да үй жасау керек. Сол себептен ол кезде мен төрағаның міндетін атқаратынмын. 10 күні таңертеңгі сессияда республиканың атын өзгерттік. Қазақстан, Республика Қазақстан болып шықты. Нұрсұлтанның ниеті бойынша конституция ол кезде Совет одағының конституциясы мынау кішкене қазаққа жылы болу үшін бір бата берілсе дегенді бірер күн бұрын айтқан. Сол бата беруге ана ол кезде Кесірін Бастайыш деген бізде депутат болды, Семейде көп қызмет істеген кісі. Сол кісі осы ақсақалдың аты жөнін айтты. Сонсын мен ол кісіні сендер алғызыңдар жиынға келсін.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Ол Шәкір Әбенов беретін батаның мәтінін ешкім алдын ала тексермегенін, қария батасын алдын ала қағазға түсірмей ақ депутаттар мен шенеуніктер және қарапайым халық отырған 3000 адамдық залдың сахнасында жанынан шығарғанын айтады.
Ол ақсақалдың өлеңдеп өлеңдетіп айтатын барлық мінез жағдайын білетін мен, өзімде істіп жүрген. Менде Семейге сапарлармен барғанда қолын жайып бата беріп жүретін ақсақал болады. Оның үстіне о заманның өзі күрт өзгерген уақыты болатын. Әлгі сөздерін тексеріп сөйлететін ол коммунистік режим кезінде. Ал мына кезде демократияда бәріміз шулап жүріп сол ешкімнің сөзін ешкім сонша қудалап тексеретін уақыт емес.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Кейін биліктен оппозицияға кеткен Серікболсын Әбділдин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Шәкір Әбенов берген батадағы әлдеқандай себеппен өзі қаталасса халықтан кешірім сұрап, өз қатасын өзі түзесін деген шартын орындамағанын айтады.
Ақсақалдың қателессең халқыңнан кешірім сұра дегенді ол сайланып алғаннан кейін оған көп көңіл аударған жоқ. Оның батасына менің ойымша сол нұрекен көп көңіл аудармады дейді.
Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, халық пен биліктің қарым-қатынасы президент Назарбаев ақын Әбеновтен бата алған ширек ғасырдан бері қатты өзгерген.
Ол заманда халықтың үміті әйтеу тәуелсіздік алғаннан кейін осы Назарбаев басқарып дамытатын болар деген сенім болды. Сондықтан да ол ақсақалдар шашып-шашып кемпір-кешектер шыққанда бұған қисық сөз айтпайтыны белгілі болды. Ал дәп қазір, мұның кәдімгідей жағасынан алуға дейін баратын ақсақалдар табылады.
дейт Серікболсын Әбділдин. Шәкір Әбеновті 1991 жылы 10 желтоқсанда батасын сұрап, Семей облысынан алдыртуға қатысқан ақын Несіпбек Айтов та президент Назарбаевқа берілетін батаның мәтінін ешкім алдын ала көрмегенін айтады.
Үлкенді шақырмыз, сонан кейін кішкене жүре алмаймын, анау мынау деп нетіп, сонан кейін маған звондады, мен звондадым ол кезде. Мырзатай айтты, сол кезде дайындаған солар ғой. Сонда батасының текстін көрейік дегенде шал айтты, текст жоқ, мен жазып алған жоқпын, аузыма Құдай не салса, соны айтам сөйледі, бірақ есесіңдер деп қой.
Дейт Несіпбек Айтов. Қазақстан президентінің 1991 жылғы инаугурациясына қатысқан адамдардың бірі Шәкір Әбеновтің туысы 1990 жылдардың басында Семей облысы Аягөз аудандық депутаттар кеңесінің төрағасы болған Амангелді Керімтаев. Ол кісі де 1990 жылдардағы демократиялық өзгерістер кезінде Назарбаевтың алдында сөйлейтін сөздерді тексерудің маңызы болған жоқ. Сондықтан президентке тура айтылған өз қатесін өзі түзеп, халықтан кешірім сұрау сияқты сөз аса таңсық емес еді дейді. Амангелді Керімтаев Шәкір Әбеновті ешкімнің бет жүзіне қарамай ойындағысын тура айтатын ақын еді деп сипаттайды.
Президентке бата беріп, енді ары қарай шығып келе жатқанымызда бір қасымда 20-30-дай адам бар, бір әйел келіп тоқтатты деді. Ата маған да бата беріші дейді бір әйел. Сонан кейін сен кімсің деп сөйлейді оған. Шәкір айтады. Сен кімсің десе мен сарамын дейді оған. Президенттің Нұрсұлтан Назарбаевмын деп сөйлейді ғой. Ендеше қол жай қолыңды деп сөйлейді. Мен барлығы қолын жаяды, сонымен анау мынандай бата береді оны. Сен ана Горбачевтің қатыны құсап, байын қайда жүрсе сонда соңынан ілесіп жүре бер деп сөйледі. Алла Акбар деген ғой.
Амангелді Керімтаевтың айтуынша 1991 жылы ақынның батасын алған президент Нұрсұлтан Назарбаев Шәкір Әбеновті 7 жылдан соң қайта іздеген.
98 жылы президент Семейге барды. Президент айтқан, Шәкір Әбеновтен біз баталайық, сол кісі маған баяғы әгі презентацияда сол бата беріп еді, сол кісіден тағы да баталайық деп сөйдеп, ойбай ол кісі кетіп қалды ғой баяғыда деп.
Дейт Амангелді Керімтаев. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылдан кейінде үздіксіз әлденеше рет президент болып сайланып, салтанатты түрде ұлықтау рәсімдерін өткізген кезде ешкімнен бата ала қойған жоқ. Тек президенттің аймақтарды аралаған кезде сол өңірлердегі қариялардан бата алған сәттері түсірілген видеоларды анда-санда көріп қалуға болады. Сондай көріністердің бірі 1991 жылы ел ақсақалдарының Назарбаевқа бата беріп, қолына қамшы ұстатқан сәті деп аталатын видео. Ол видеодағы қария Нұрсұлтан Назарбаевқа Қонаев Жәкең 30 жылдан аса басқарды, сіз 30 жылдан аса басқара беріңіз Қазақстанды деп бата берген.
Қонаев Жәкеңнің орнына бардың есі одандан көтеріле бер. Қонаев Жәкеңнің жасына бар. Қонаев Жәкең 30 жылдан аса уақыт басқарды. 30 жылдан аса басқара беріңіз Қазақстанды. Қазақ баланы өлтіріңдей балдар өсіре беріңдер, не тілек білдіңіз? Алла талам періштені құлағына шалынсын.
1991 жылы сәуірдің 24-інде Қазақ СССР-нің президенті атанған Нұрсұлтан Назарбаев елді 26 жылдан бері басқарып келеді. Ол 1991 жылы желтоқсанның 1-інде Қазақ СССР президенті болып қайта сайланды. Назарбаев 1995 жылы сәуірдің 29-ында референдум арқылы өз өкілеттігін 2000 жылға дейін ұзартты. Одан кейін 1999 жылы қаңтардың 10-ында, 2005 жылы желтоқсанның 4-інде, 2011 жылы сәуірдің 3-інде және 2015 жылы сәуірдің 26-сында өткен сайлауларда Нұрсұлтан Назарбаев тағы да президент болып сайланды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.